Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи варто будувати нове укриття на Чорнобильській АЕС?
Це не вирішення проблем, а це лише приховування цих проблем від світової спільноти.
Микола Азаров знову розповів, кому потрібно підвищити пенсії.
Фінансування чорнобильських програм поточного року збільшено на 3,7 мільярда гривень. І люди сьогодні отримують пенсію, яку насправді заробили.
І про що пише свіжа українська преса?
Нині на руках українців знаходиться 50-60 мільярдів доларів, які нікуди не вкладаються. Однак сьогодні люди навряд чи довірять кошти державі.
Ну і про все це відразу після випуску новин, який для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні минає 26 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після вибуху на четвертому реакторі станції небезпечна для здоров'я радіація поширилася на значні території України, Білорусі та інших країн Європи. Десятки людей загинули безпосередньо внаслідок участі в ліквідації наслідків аварії. Обсяг шкоди десяткам тисяч людей та їхніх нащадків належно оцінити неможливо і зараз. У місті Славутич, де живуть родини працівників сервісних служб закритих 2000 року Чорнобильської АЕС, цієї ночі відбувся меморіальний мітинг, говорить Володимир Щербина, який працював на АЕС під час аварії.
В результаті люди, які ми сьогодні відмічаємо.
Люди, яких ми згадуємо, заплатили за цю помилку власним життям. Я сподіваюся, що це ніколи не повториться. Дай Бог, щоб нинішні керівники не повторили тих помилок, які були зроблені перед Чорнобильською аварією.
До Чорнобильської аварії.
Сказав Володимир Щербина. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова підтвердила наявність тілесних ушкоджень у колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку вона відвідала в середу у Качанівській колонії Харкова. За словами Карпачової, Тимошенко розповіла їй жахливі подробиці того, як їй завдавали цих тілесних ушкоджень, коли насильно перевозили до лікарні. І це свідчить про порушення Європейської конвенції з прав людини і взагалі всіх законів, цитата з Карпачової, які регулюють діяльність української пенітенціарної системи. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Євросоюз вжити додаткових кроків для розслідування військових злочинів, скоєних обома сторонами військового конфлікту у Косово 1999 року. Правозахисники вважають, що Євросоюз має посилити свої місії в Косово, для цього потрібно збільшити чисельність поліцейських, прокурорів і суддів. У США політик-республіканець Ньют Гінгріч, колишній спікер Палати представників Конгресу, згортає свою кампанію за висунення кандидатом на президента від республіканської партії і закликає однопартійців підтримати головного суперника Міта Ромні.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії запуску будівництва арки нового безпечного укриття Чорнобильської АЕС. Цей проєкт, який обійдеться у понад 1,5 мільярда євро, ухвалили минулого року. Керівник адміністрації Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша стверджує, що здійснили усі необхідні експертизи і територія зони відчуження готова для зведення безпечного укриття. Але не всі фахівці поділяють такі висновки. Продовжує тему наша колега Катерина Недеснова.
Новий саркофаг почнуть зводити сьогодні, у день 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Президент Янукович буде присутній під час запуску будівництва укриття заввишки 109 метрів і завдовжки 150 метрів, яке з'явиться над четвертим енергоблоком. Проєкт конфайнмента офіційно запропонували торік, і він складався із кількох етапів. Упродовж року розробники працювали над підготовкою території. На це пішло близько 600 мільйонів євро. Керівник адміністрації Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша повідомив, що за цей час виконали експертизи, які підтвердили безпечність нового укриття.
Ми виходимо з того, що було техніко-економічне обґрунтування, воно було затверджено урядом. Проекти ці пройшли 7 експертиз, починаючи з екологічної експертизи, експертизи, кінчаючи будівельної експертизи. Тому зараз говорити про те, що хтось з екологів піддає сумніву в те, що вирішено на рівні вже державних установ, органів і проекспертовано міжнародною спільнотою, я думаю, що це очевидно перебільшення.
Новий безпечний конфайнмент має вже 2015 року ізолювати зруйнований реактор від довкілля і стати місцем захоронення радіоактивних відходів реактора, сподівається Володимир Холоша. Він переконує, що новий саркофаг служитиме щонайменше 100 років. Накривши всі радіаційні елементи конфайментом, не з'являються відповіді на запитання, які хімічні процеси відбуваються всередині реактора і які ланцюгові реакції можуть відбутися, вважає член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Юрій Костенко.
Я є противником реалізації цієї стратегії, будівництва ще одного укриття. Як на мене, це не вирішення проблем, а це лише приховування цих проблем. Проблем від світової спільноти.
На думку Юрія Костенка, варто повернутися до переговорів з країнами Заходу щодо покращення пожежної безпеки, обмеження поширення радіаційного пилу та укріплення старих конструкцій. Це дало б змогу перетворити небезпечний об'єкт в екологічно безпечну систему. Але так станеться лише тоді, коли всі шкідливі матеріали вилучать зі зруйнованого реактора і надійно захоронять відповідно до вимог МАГАТЕ. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Микола Азаров знову розповів, кому і коли слід підвищити пенсії. На черговому засіданні уряду у середу знову обговорювали, як виконати обіцянки президента Януковича щодо покращення життя окремих верств населення. Експерти відзначають, що подальше нарощування обсягів державних виплат не змінить соціальної ситуації, але може призвести до проблем в економіці країни. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Найдорожчими для Кабінету міністрів є постраждалі унаслідок Чорнобильської катастрофи. Це випливає зі слів прем'єра Миколи Азарова. Відкриваючи засідання уряду, він заявив.
Фінансування чорнобильських програм поточного року збільшено на 3,7 мільярда гривень. І люди сьогодні отримують пенсію, яку насправді заробили. Вона не така значна, як хотілося б, але справедливо.
Водночас віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко вважає, що категорія чорнобильців-інвалідів в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре. За словами Тігіпка, інші категорії громадян потребують більшої уваги влади. І ця увага у грошовому вигляді от-от надійде.
В травні всі пенсіонери отримують підвищений розмір пенсії.
Утім, заяви та обіцянки не мають жодного стосунку до системних рішень у економіці, а є лише елементами виборчої кампанії, відзначив у коментарі для Радіо Свобода провідний експерт центру імені Разумкова Павло Розенко. За його словами, більша частина тих, кому пообіцяли підвищити соціальні виплати, додатково отримають по 50-100 гривень.
Мова йде про ті ж самі соціальні ініціативи, те, що ця тема підалюється буквально кожен день, на кожному засіданні. Доводить, що соціальна ініціатива президента України спрямована виключно на старт виборчої кампанії. Риторика реформ відійшла на другий план. Про здійснення непопулярних заходів в соціальній сфері вже ніхто не говорить.
Уряд розщедрився через те, що знає про заплановані організаціями чорнобильців акції протесту, вважає член парламентського комітету з питань соціальної політики, депутат від Батьківщини Андрій Павловський. Крім того, за його словами, у державному бюджеті немає обіцяних грошей, а відтак підвищені пенсії платитимуть недовго.
Обман людей. Кинуть якусь кістку за декілька місяців до виборів, а потім скажуть, що на подальші виплати грошей нема. Додають 100 гривень пенсіонерам, інвалідам до пенсії, а в той же час зростання цін на комунальні послуги, на харчі на 200-300 гривень і більше.
Під час розширеного засідання уряду 7 березня президент Віктор Янукович доручив уряду провести перерахунок пенсій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Як модернізувати економіку України? Чи будуть і надалі позичати музейні шедеври до кабінетів можновладців? І про що свідчить звільнення керівництва провідних музеїв Києва? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала наша колега Ірина Біла.
В ядерній енергетиці реальні знання і компетентність замінили ілюзіями. У статті під таким заголовком експерт газети «Голос України» стверджує, що будівництво нового укриття на ЧАЕС – марно витрачені кошти, бо в самому реакторі палива, як такого, не лишилося. Воно ще під час аварії розлетілося далеко за його межі. Тож спорудження укриття – це спроба поховати ці факти, наголошує експерт. Економіка України і до незалежності була нерентабельна, а зараз ситуація ще гірша. Країна перша за енергоємністю в Європі і п'ята у світі. Як стверджує експерт тижневика «Країна», теперішня структура виробництва не здатна забезпечити позитивний торговий баланс. За таких умов зростання добробуту одних громадян можливо лише за рахунок перерозподілу ресурсів в країні, тобто коштом співвітчизників. Ситуація могла покращити залучення в економіку держави ресурсу самого населення, адже нині, за твердженням економіста, на рахунках українців знаходиться 50-60 мільярдів доларів, які нікуди не вкладаються. Однак сьогодні люди навряд чи довірять кошти державі. Хоча, як заважить далі експерт, є інший варіант модернізації – сталінський. Силою забирати у мільйонів людей зерно і за рахунок цього побудувати нову виробничу базу. Стали відомі результати хімічної експертизи картин видатного українського художника Миколи Глущенка, які були передані з фондів Національного художнього музею для Кабміну. Вердикт експертів однозначний – підробки. Правоохоронцям тепер доведеться шукати зниклі в чиновницьких кабінетах шедеври. На запитання звісті в Україні до міністра культури Михайла Коленяка, чи будуть і надалі позичатися музейні шедеври в кабінети влади, він відповів, що виняток становитимуть лише перші особи держави. Заголовок статті – картина маслом. Газета «День» також коментує ситуацію з підробками картин художника Глущенка. А ще дописувач видання стверджує, що міністр культури Михайло Коленяк, який нещодавно звільнив керівництво Приєднаних музеїв Києва, зневажає думку художньо-академічної еліти України. Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Дипломатичний конфлікт між Білоруссю і ЄС вичерпаний.
До Мінська прибули посли Швеції, Польщі та Литви. До кінця тижня очікується приїзд керівників інших дипломатичних місій.
Для поліпшення стосунків між різними етнічними групами у Криму уряду автономії пропонують відкрити нову школу.
Кримська школа як пілотний проект освіти пропонує освітню ініціативу, яка передбачає навчання одразу трьома мовами – українською, російською та кримськотатарською.
Радянська топоніміка Запоріжжя не міняється.
Ви звініть, я в своєму городі. Что хочу, то и ставлю. Есть у нас какая-то собственность, да? Право собственности.
Ну и про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Посли країн Євросоюзу, акредитовані у Білорусі, почали повертатися до Мінська після дипломатичного скандалу, який спалахнув у лютому цього року. Скандал спричинила вимога влади Білорусі до посла Польщі та представника Єврокомісії покинути територію країни для консультацій. У відповідь на це ЄС відкликав усіх своїх послів із Мінська. Після нещодавнього звільнення двох політв'язнів Андрія Саннікова та Дмитра Бондаренка з'явилася можливість врегулювати конфлікт. Докладніше про це кореспондент радіо «Свобода» у Мінську Валерій Каліновський.
До Мінська прибули посли Швеції, Польщі та Литви. До кінця тижня очікується приїзд керівників інших дипломатичних місій. Одночасно керівники білоруських дипломатичних представництв у Варшаві і Брюсселі, що їх Мінськ відкликав на початку скандалу, також повернулися на роботу. Повернення послів до Мінська було солідарним рішенням ЄС, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Литви Міндаугас Лашас, який підтвердив факт приїзду до Білорусі литовського посла Едмінаса Багдонаса. Це було загальне солідарне рішення Європейського Союзу з приводу повернення послів до Мінська до кінця цього тижня. Воно було ухвалене відомством Кетрін Ештон. Зараз ми можемо тільки сподіватися на кроки Білорусі в напрямку покращення відносин з Європейським. Євросоюзом. Ми надіємось, що з білоруської сторони будуть такі кроки, і першим з них могло б бути звільнення усіх політв'язнів та їх реабілітація.
І їх реабілітація теж.
Серед перших до Мінська прибув також польський посол Лєшек Шарепка. Наприкінці лютого цього року МЗС Білорусі виступило з вимогою до посла Польщі та представника Єврокомісії залишити територію Білорусі. Мінськ був обурений тиском ЄС з вимогою звільнити політв'язнів у Білорусі. На знак солідарності з послами Польщі та Єврокомісії Білорусь залишили посли всіх країн Євросоюзу. Мінський політолог Андрій Федоров вважає, що таким чином дипломатичний конфлікт формально вичерпано. Тут важко сказати, що хтось однозначно переміг, а хтось програв. Ми бачили, що двоє політв'язнів були звільнені, і були зроблені натяки президента Лукашенка, що можуть бути звільнені інші перед 3 липня цього року. Якщо це буде дійсно так, то можна вважати, що певної мети досягнуто, і це можна вважати досягненням Євросоюзу. На думку пана Федорова, затягуючи цей конфлікт, влада Білорусі продемонструвала електорату свою жорсткість і, напевно, буде доводити, що посли повернулися на її умовах.
Це був матеріал нашого кореспондента у Білорусі Валерія Каліновського про врегулювання дипломатичного конфлікту між Білоруссю і ЄС. І ми продовжуємо ранкову свободу, і зараз знову до українських тем. Для поліпшення стосунків між різними етнічними групами у Криму уряду автономії пропонують відкрити школу із навчанням одночасно трьома мовами – українською, російською та кримсько-татарською. Сьогодні у невеликому кримському курортному селищі Піщаному відкривається міжнародна конференція про міжнародний досвід і можливості такої освіти для Криму. Із подробицями кримський кореспондент радіо «Свобода» Володимир Притула.
З ініціативою впровадження в Криму моделі багатомовної освіти виступили представники міжнародного проєкту «Кримський політичний діалог», який за ініціативи Румунського інституту «Патріар» діє в автономії з 2010 року. Саме одним із перших підсумків дворічної роботи учасників цього проєкту стала ідея створення так званої «Кримської школи», яка б діяла поруч з російськомовними, україномовними і кримсько-татарськими школами. Член дослідницької групи КПД Юсуф Курбчі каже, що «Кримська школа» як пілотний проєкт освіти пропонує представникам різних етнічних груп конкурентно здатну освітню ініціативу, яка передбачає навчання одразу трьома мовами – українською, російською та кримсько-татарською. На його думку, це стратегічно дозволить вирішити завдання багатокультурного виховання в регіоні. Експерт з Києва Юлія Тищенка, яка є членом постійної діалогової групи, переконана, що впровадження мультилінгвальної моделі освіти в Криму не лише допоможе у розвитку і функціонуванні основних кримських мов.
Це культурний обмін, тобто це нова якість розуміння взагалі кримської культури як такої, та певного синтезу відповідних культур. Це більша терпимість вже в такому стратегічному вимірі і розуміння один одного. І врешті-решт для такого непростого регіону це питання потенціальної конфліктної превенції.
Перша публічна презентація цієї ідеї відбудеться уже сьогодні в Піщаному, що на західному узбережжі Криму. Окрім експертів з 9 країн Європейського Союзу та СНД, у ній візьмуть участь представники Міністерств освіти Криму та України, парламенту автономії та адміністрації президента, а також понад 40 директорів і вчителів кримських шкіл. Один з керівників проєкту КПД Денис Матвієв каже, що ця ідея зацікавила і київське, і сімферопольське освітні відомства. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Традиційно у Запоріжжі пишаються козацтвом і доволі розвиненою промисловістю. Але все це губиться серед безлічі символів радянської епохи у місті. Критики такого становища кажуть, що це сором для батьківщини козацтва, а їхні опоненти пишаються проспектами Леніна, вулицями чекістів та пам'ятником Дзержинському. Думки сторін збирав запорізький кореспондент Радіо Свобода Дмитро Мороз.
Найдовший проспект у Європі розташований в Запоріжжі і носить ім'я Леніна. Не можна доїхати до пам'ятника Дзержинському, завернути на вулицю Чекістів, Пролетарську і пройтися на Ілліча. Натомість символів, які мають стосунок до України чи бодай до Запоріжжя, у місті можна порахувати на пальцях однієї руки. Керівник обласного осередку партії «Свобода» Віталій Подлобніков надіслав десятки пропозицій до міської ради щодо перейменувань вулиць, майданів та встановлення пам'ятників. Зокрема, ініціатива вшанувати жертв Голодомору 1932-33 років натикається на байдужість чиновників.
Починаючи з 2007 року, ми намагаємося встановити не пам'ятник, прошу, а цього дошку за загиблими дітьми, 788 дітей, які загинули в будинку сиротинці по вулиці Дзержинського, 7, і ми не можемо цього добитися. Постійно отримуємо відписки, ви знаєте, дуже багато відписок.
Тим часом в Запоріжжі символів радянської епохи стає все більше. Так місцеві комуністи у травні 2010 року встановили біля свого обкому пам'ятник Йосипу Сталіну. У грудні цей постамент знищили. Щоправда, пам'ятник людині, котра керувала СРСР під час Голодомору 30-х років, комуністи відновили. І поруч поставили монумент Зої Космодем'янській, говорить керівник Запорізького обласного осередку Комуністичної партії України Олексій Бабурін.
Ви звініть, я в своєму городі. Что хочу, то и ставлю. Есть у нас какая-то собственность, да, право собственности.
Тим часом в Україні діє указ президента про демонтаж пам'ятників політичним діячам, які були причетні до репресій та Голодомору 32-33 років.
А зараз у програмі «Знову час новин» і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні минає 26 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У місті Славутич, де живуть родини працівників сервісних служб закритої 2000 року Чорнобильської АЕС, цієї ночі відбувся меморіальний мітинг. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова підтвердила наявність тілесних ушкоджень у колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Карпачова відвідала Тимошенко в середу у Качанівській колонії в Харкові. Прем'єр Держради КНР Вензя Бао, який бере участь у бізнес-форумі в польській столиці Варшаві, сьогодні зустрінеться з керівниками урядів понад 10 країн Східної та Південної Європи. У середу після переговорів з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Вензя Бао сказав, що Китай прагне подвоїти товарообіг з Польщею протягом найближчих 5 років. У США політик-республіканець Ньют Гінгріч, колишній спікер Палати представників Конгресу, згортає свою кампанію за висунення кандидатом на президента від республіканської партії і закликає однопартійців підтримати Міта Ромні. У фіналі футбольної ліги чемпіонів 19 травня у Мюнхені зустрінуться німецька Баварія і англійський Челсі. У середу Баварія в серії пенальті в Мадриді переграла іспанський Реал.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 26 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.